Шановні колеги, шановні присутні, в нас сьогодні на засіданні присутні 7 народних депутатів, тобто кворум є. Засідання оголошую відкритим. Пропонується затвердити порядок денний засідання комітету. Чи є пропозиції?
Погодитись.
Хто за, прошу голосувати. Проти? Утримались? Рішення прийнято. Щодо питання першого. Проект закону України про внесення змін до розділу 2 прикінцевих та перехідних положень закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативного впливу на стабільність банківської системи щодо збільшення статутних капіталів банків. Реєстраційний номер 4230 законопроекту, авторами Довбенко, Рибалка, Кубів, Дзензерський та інші 26 народних депутатів. З цього приводу доповідає перший заступник мій колега Довбенко Михайло Володимирович, а потім я вступив доповідаю. Будь ласка, Михайло Володимирович, вам слово.
Дякую. Шановні колеги, у липні 2014 року був прийнятий закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи. В цьому законопроєкті було доручення Національному банку у місячний термін з дня набрання чинності цим законом розробити поетапний протягом 10 років план приведення статутного капіталу банків у відповідність до вимог цього закону. Треба сказати, що трохи більше, ніж через місяць, Національний банк виконав це доручення. 6 серпня 2014 року побачила світ постанова Національного банку про збільшення капіталу банків України, де було розписано фактично поетапний план збільшення капіталізації банків. Разом з тим, за незрозумілих підстав, Національний банк своєю постановою від 4 лютого 2016 року скасував наведений реалістичний графік збільшення статутних капіталів банків і кардинально змінив строки капіталізації на значно скоротші терміни. І здавалося б за таким, що абсолютно нелояльний до банків графік. Треба сказати, що ця постанова сколихнула банківське середовище. Висловлюються досить категоричні заперечення на цю постанову. Треба сказати, що була проведена ціла низка заходів, в тому числі і конференція керівників малих та середніх банків, яка відбулася 22 лютого цього року. І все на сьогодні робиться в банківському середовищі для того, щоб з боку Національного банку все-таки привести в дію цю постанову і заставити банки виконати їх. З іншого боку, є ціла низка підстав, які стверджують, що це неможливо виконати як в терміни, так і в обсягах, які записані в постанові. Треба сказати, що я мав можливість на цій конференції виступити. Я висловив аргументи, які насправді не дають підстав позитивно оцінювати дане рішення Національного банку. Ну, по-перше, треба сказати, що термінова докапіталізація невеликих та середніх за розміром банків у 2,5 рази, мається на увазі із 120 до 300 мільйонів гривень, при потрійному скороченні строків, Це дуже ризиковий крок. Лише приблизні розрахунки доводять, що загалом для банківської системи необхідні обсяги приблизно в 12 мільярдів гривень. Їх треба терміново знайти. Ми розуміємо, що це не просто можуть бути кредитні гроші чи якісь інші, це мають бути чисті доходи банків чи інших юридичних осіб, які можна буде завести у статутний капітал банку. Треба сказати, що ми цим рішенням Національного банку дезорганізуємо не тільки внутрішніх наших акціонерів банку, але і інвесторів західних, які в тому числі хотіли би працювати в нас на цьому нашому ринку. Ця постанова тільки посилює невизначеність на банківському ринку. Абсолютно незрозуміло, чому Національний банк знижує вкрай необхідну транспарентність своєї діяльності на банківському ринку. Будемо вважати, що ще одна досить серйозна причина, яка і в депутатів викликає тривогу, це те, що сьогодні в парламенті розробляється і посилюється серйозна робота на розширення децентралізації в Україні. І якщо ми хочемо цей процес і далі розвивати, то абсолютно алогічним виглядає, чому ми повинні з ринку прибирати малі і середні банки. Я так розумію, що у нас в парламенті розробляються серйозні законопроекти, які спрямовані на те, щоб підтримати малий і середній бізнес. Знову ж таки, незрозуміло, чому Національний банк тисне на малі і середні банки, які, як ми розуміємо, не тільки дають роботу для працівників, не тільки мають можливість кредитувати цілу низку проєктів, які об'єднані громади сьогодні, яким об'єднаним громадам дуже це потрібно. Я повинен сказати, що є проблеми з ризиковістю, але в основному це стосується першої і другої груп. І я не хотів би зараз забирати час у колег і пояснювати, чому це. Якраз четверта група малих банків у нас сьогодні єдина показує прибутковість. І я теж не розумію, для чого нам сьогодні потрібно тиснути на них і заставляти їх збільшувати обсяги своєї капіталізації. Будемо говорити, що сьогодні якраз в тій четвертій групі середній розмір активів цих банків складає десь в межах біля 110 мільйонів. Якщо ми заставляємо ці банки наростити обсяги статутного капіталу до 500 мільйонів, ми ж розуміємо, що сьогодні ми підставляємо і ці банки, бо збільшивши в 5 разів свої активи, їм треба думати, як наростити інфраструктуру вкладень, як змінювати філософію співпраці з своїми клієнтами, які можуть взяти кредити, і де їх знайти. Я думаю, що є ціла низка і інших причин, які теж підтверджують нам, що даний крок є алогічним з боку Національного банку, і я думаю, що ми, депутати Верховної Ради, абсолютно аргументовано запропонували цей законопроект. І дві останні думки на завершення. Я дивуюся, Національний банк представляли два заступники на конференції. З їхньої інформації було зрозуміло, що з багатьма державними інституціями вони погодили імовірну процедуру об'єднання малих банків, злиття і так далі. На жаль, з комітетом Верховної Ради такої розмови не було, але якщо ми не створимо законодавчу базу для того, щоб проводити таке злиття чи об'єднання, то я думаю, що це тільки налякає і створить ще більшу проблему невизначеності на банківському секторі. І на завершення хочу сказати, що без сумніву, цей законопроект, він є абсолютно нагальний і потрібен, і я просив би, і логічний, і просив би колег підтримати його. Дякую.
Дякую, Михайло Володимирович. Я згоден з тим, що ви сказали. Хотів би ще додати, колеги, декілька важливих фактів для розуміння загальної картини. За класифікацією МВФ загалом українські банки по показникам рентабельності виглядають найгіршими у порівнянні з іншими країнами. Це ми знаємо. Але підкреслюю, що цей негативний результат є наслідком збиткової роботи великих банків, в першу чергу, і деякі з іноземним капіталом, у тому числі і з російським капіталом. В умовах кризи найбільш стійкими банками виявились малі банки. От за даними на 1 жовтня 2015 року, тільки група малих банків показала позитивний фінансовий результат, прибуток у 813 мільйонів гривень. А банки першої, наприклад, категорії 522 мільярда збитків, другої категорії 782 мільйона, третя категорія 957 мільйонів. І світовий досвід свідчить, що малі і середні банки більш ніж великі, орієнтовані на класичну банківську діяльність, яка необхідна для розвитку України. Вчені, яких ми теж просили підключитись до цього процесу, кажуть, що монополізація банківського ринку зменшує конкуренцію, погіршує стійкість системи та посилить системні ризики. Проте За два останніх роки частка малих банків в статутному капіталі банківського середовища вже зменшилась з 13% на 6%, а частка великих банків з 58% збільшилась на 75%. Тобто, що в нас відбувається? Поглинання великих банків, малих банків великими. Я вважаю, що, як я думаю, асоціація банкірів, що малі і середні банки, їм потрібне місце в Україні, і ми не можемо їх огульно знищувати. Ми вважаємо, що як комітет ми Національному банку дали всі інструменти, якщо до яких банків є питання, ну, наприклад, вони там конвертацією займаються, чи якимись іншими, є сумнівна репутація, є всі важелі сьогодні в Національного банку, хай Національний банк скаже, да, цей банк не має права на життя, тому що, от, і згідно з інструментами приймає рішення. Але всіх огульно, я вважаю, що ми не можемо сьогодні відправляти, я навіть не буду казати, що, мабуть, це поглинання, це вимушене поглинання, тобто, тому що діватись малим і середнім банком буде нікуди. Національний банк у своєму висновку очікувано пропонує відхилити законопроєкт. Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради у своєму висновку зазначає, що у цілому позитивно оцінює аргументацію суб'єктів права законодавчої ініціативи стосовно необхідності встановлення реалістичного графіку збільшення розміру статутного капіталу. Тобто, ще раз підкреслюю, ми не просимо якийсь новий розробити графік, він був затверджений Національним банком, під нього, як я розумію, банки мали, якось планували свій фінансові результати, подальшу роботу, і ми пропонуємо повернутися до цього графіку. Шановні колеги, якщо хотів хтось висловитись, будь ласка, Степан Анатолійович, Максим Анатолійович.
Шановні колеги, мені здається, і засідання комітету саме є цією площадкою для нормальної професійної дискусії, для того, щоб винести в сесійний зал вже погоджувальний документ. Так? Коли, наприклад, є позиція депутатів, а ми говоримо про 20 депутатів, що є така думка, є така проблема, вона не формувалася, ця думка і та проблема, з точки зору позиції депутатів, а це було звернення і голів правлінь, і власників малих середніх банків, в тому числі асоціацій. І сьогодні дуже добре, що є присутній Яків Васильович Смолій, заступник голови Національного банку, і, відповідно, керівники асоціацій, і спеціалісти. І саме тут ми не можемо сьогодні перейти від того заперечення і до істини, так? Бо прийняття рішення без погодження середовища, воно закладає конфлікт на перспективу. Ситуація, яка склалася на Україні в банківській системі, коли ми говоримо про категорію великих банків і малих, вона різниця двома підходами. Малі і середні банки за рахунок свого капіталу, основного і додаткового, вони кредитують фактично малий і середній бізнес, вони кредитують фактично позиції місцевого самоврядування. І що говорив Михайло Володимирович Довбенко, дуже правильно, що коли ми йдемо елементом децентралізації, то банки місцевого значення, вони дуже властиві, вони є мобільні і швидкі для приймання рішення. Тобто тут треба знайти середину. Коли ми говоримо про розвиток і зміцнення банківської системи, що робить і Національний банк, відповідно, і політика, засади внутрішньої політики, стабільність банківської системи, це є повноваження і Верховної Ради, і це є прописано в нас в Конституції. Це постановка з боку Національного банку і нашого комітету, асоціації абсолютно є правильна. І тоді третя позиція, треба подивитися, яка реальна ситуація, що ми можемо запропонувати. Тобто Національний банк своєю постановою 58-ю запропонував відповідно прийняти алгоритм дій, який і ми пропонуємо, але ми розходимося тільки в графіках і в можливостях. Коли ми говоримо про графіки і можливості, є дві категорії банків. Є банки цієї групи, яку ми розглядаємо, де є вже інвестор присутній, іноземний капітал, їм легше наповнити статутний капітал. Банки, які не мають, їм важче наповнити. Тобто Національний банк теж підтримує, він не каже, що ми проти законодавства, яке запропонували депутати Верховної Ради. Але Національний банк хоче, будучи відповідальним, і ми розуміємо проблеми за депозити, ми не тільки говоримо про економіку кредитування, а ми говоримо ще про захист довіри, яку треба підняти до банківської системи, бо сьогодні проблема головна, що відсутня довіра до банківської системи України, в тому числі і до регулятора. І цю довіру треба відродити. Для того має бути тверезий розум, оцінка, дискусія і так далі. Я спеціально особисто взяв 7 балансів різних банків категорії, де є іноземний капітал, де не є іноземний капітал, і прийшов до такого висновку, що банки, які надійні і мають іноземного капіталу, вони станом на сьогодні сформували 100% резерви. Банки, які формували 100% резерви, вони відразу стали збитковими, або різниця між загальним капіталом і основним капіталом є різна. Тобто ми говоримо про статутний капітал і капітал першого-другого рівня. Якщо, наприклад, я так для простоти, якщо банк має 100 гривень капітал, основний плюс додатковий, а коли він сформував резерви, наприклад, 30, ну то тоді в результаті другий рівень капіталу є нульовий і статутний зменшився. Тобто, як мінімум, що треба нам зробити і рекомендувати Національному банку, що по постанові Національного банку 58, що треба говорити не тільки про статутний капітал, а треба говорити і про регулятивний капітал. Це тоді полегшить ситуацію, бо є рівень. Це перше. Друге. Те, що Національний банк підіймає планку 300 мільйонів, це він робить правильно. Тому що капітал і надійність банку при реальному формуванні резервів – це і захищеність депозитів і клієнтських коштів по пасивах. І тут ніхто ті тези, як кажуть, заперечити не може. Чим більша ризикова позиція, тим більше, відповідно, є проблем. Другий аспект, який є проблемний на сьогоднішній день – термін формування. І мені здається, що повинен термін, який ми запропонували, Національний банк розуміє ту проблематику. Ми говорили з Яким Васильовичем сьогодні і Михайлом Володимировичем буквально перед засіданням. І вони розуміють, що термін потрібно міняти. Але є, окрім того, позиція і банків, і асоціацій. Значить, 300 мільйонів можна поділити взагалі на дві. Одна із варіантів. Умовно, 200 мільйонів. І переноситься термін там до 1.07, не до 1.01, там, а до 1.07.2017 року. З тих 7 банків, де я переговорив з головами правління, з 2 власниками, вони розуміють ту проблему, вони кажуть, це вже якийсь компроміс, по якому можна рухатись. Можна говорити і 200 мільйонів, можна говорити і 300 мільйонів. Говоривши зараз з асоціацією, є ще інший запобіжник. Запобіжник валютної ліцензії, що банки, які не сформували капітал, за рахунок ринку тільки внутрішнього гривневого, вони можуть формувати і 200 мільйонів. Але ми не повинні давати ризики вкладникам, які довіряють кошти малим і середнім банкам. Це така тема для обговорення сьогодні. І третя позиція, яка стоїть об'єднання банків відповідної категорії. Я, будучи керівником банку, який... Богу дякувати, і для мене це втіха, сьогодні є в першій трійці надійних банків України, де я пропрацював 13,5 років, об'єднував в житті 3 банки. Один банк був Закарпаття, один банк був з Криму, третій звано Франківська. І коли ми об'єднували ті банки, виникло ряд проблем, які я хочу в практичній площині сказати. Проблема перша – це операційна система, яка базується на базі, наприклад, B2 і Scrooge. Так, у дві банківські системи. Перехід зробити – це непросто. Навіть як сформувати, коли банк має, наприклад, іноземний капітал і український капітал, сума резервів при консолідації банків абсолютно змінюється, бо одні банки проходять міжнародний аудит, а другі проходять український аудит. І банки, які є прибуткові 2 по міжнародних стандартах і по українських об'єднати, вони будуть збиткові, бо цей банк, який не проходив реальної оцінки активів, повинен сформувати резерв. Резерв формується за рахунок чого? Прибутку або за рахунок капіталу, якщо немає, не вистачає прибутку. І тоді виникає питання одного капіталу статутного і регуляторного. Тобто ця проблема. Найбільша проблема при формуванні консолідації банківської системи – це система податкового законодавства. Система податкового законодавства станом на сьогодні не прописана. Вона тільки є алгоритм, але законодавчі акти, які дозволяють консолідувати і показати, яким чином рухатися, не прописано. Це проблема в цілому системі. В нас фінансовий облік один, бухгалтерський другий, управлінський третій, а податковий статистичний четвертий, а податковий взагалі в іншу сторону. Цю систему треба прописати. І наостаток, щоб я сказав, що повинні ми сьогодні проговорити, це питання якраз термінів на основі отої проблематики, яку поставили. Обов'язково я підтримую асоціації банків і Національний банк, що потрібно поставити запобіжники щодо валютної ліцензії, яку теж ми можемо сьогодні підняти і робити. Тобто, якщо ми розв'яжемо оцей вектор, а є присутня і Національний банк, абсолютно кваліфікований, як я сказав, чи асоціація, і ми, відповідно, комітет повинні знайти точку виходу. В цілому, те за перше, треба міняти. Друге, треба поставити реальні терміни, як я сказав, як мінімум до 1.07. Ми можемо і про 300 мільйонів говорити. Але ці запобіжники, про які я сказав, вони будуть тягнути за собою. Дякую.
Дякую вам, Степан Іванович. Я тільки хочу підкреслити, що ми зараз, Максим Анатолійович, потім, тільки хочу підкреслити, що 2-3 тижні тому ми сиділи на цій нараді, і я дуже просив заступника Національного банку пані Рожкову, знайдіть, будь ласка, компроміс з банківським середовищем, щоб він влаштовував і банки, і Національний банк. На жаль, пройшло 2-3 тижні. От восени не там, я відправив листа в той же день, коли ми провели цю нараду, з проханням Національного банку вирішити цю проблему, але відповіді нуль. От, і це дуже погано.
Чи є таке побажання, напевне, від імені комітету, якщо ви дозволите, так? Що ми просимо правління Національного банку, щоб постійною роботою з нашим комітетом займався пан Смолій. Все буде тоді легше, компромісніше і добре.
Ну, можливо, можливо. Але хотілося б, щоб працювала система, а не працював Іванов Петрович, конкретна особа. Да, будь ласка, Максим Анатолійович, вам слово.
Доброго дня. Шановні колеги, хочу зазначити, що декапіталізація банків повинна здійснюватись з зростанням що економіки, стабілізації економіки, що з купівельної спроможності. Справа в тому, що більшість малих середніх банків, вони кредитують бізнес, конкретні підприємства. Ці підприємства, крім того, що кредитуються, в них закладене майно. Якщо зараз ми проведемо мову про декапіталізацію, і частина з них не декапіталізується, зрозуміло, що ми нанесемо збиток для підприємств, тому що вони підуть на ліквідацію, майно зникне, тобто ми ще раз погіршимо стан підприємств. Інше питання, що зараз іде стрес-тестування банків в квітні, воно закінчується, зрозуміло, що після цього можна вести мову до цього це рано. Інше питання, що для виконання нового графіку декапіталізації потрібно провести збори акціонерів, отримати дозвіл НБУ. Це також час. І не менше 6-9 місяців. Тому вважаємо, що потрібно цю ситуацію досконало вивчити і саме головне подумати, можливо, для малих середніх банків більше підтримку від Національного банку, що потрібно для того, щоб ми їх не знищили. Дякую.
Будь ласка, Віктор.
Фразу. Дуже добру думку Максим сказав, так? Він сказав, що дочекатися зборів акціонерів. Національний банк згідний. Збори акціонерів, коли затверджують річний звіт, затверджується відповідно прибуток або збиток. Якщо прибуток, це дозволить капіталізувати його і підняти відповідно капітал на суму прибутку.
Слушна позиція, я з вами згоден, але ми тут кажемо, а час йде. Постанова діє сьогодні, і 1 липня у людей спросять, дайте графік до капіталізації, я підкреслюю, реальний. Я вже казав, що таке реальний графік до капіталізації. Це як твір я писав в школі, а мені двійку ставили, я приходив, казав, а чого, у мене ж помилок нема, а мені казали, не розкрита тема. Реальний він чи нереальний, Степан Іванович? Це ж іще піди спроси. Будь ласка, Віктор Миколаївич. Да, це головне. Да. Віктор Миколаївич, вам слово.
Доброго дня, шановні колеги. Я б хотів зачепити тему системності. Дивіться, по факту, що ми маємо, якщо дивитися суть процесу. Суть процесу була в тому, що ми останній рік пережили в режимі ліквідації. З ринку було виведено 65 банків. В результаті Україна втратила майже 50 тисяч робочих місць. І підкреслюю, жоден банк знову не почав працювати на українському ринку. Оце показник роботи Національного банку і ефективності. Тобто люди не націлені на те, щоб створювати, генерувати і зростати. Люди націлені на те, щоб створити умови, там закритися якоюсь бумажкою, вибачте, а що буде далі з людьми, що буде далі з бізнесом, що буде далі з економікою, нікого не цікавить по великому рахунку. Сьогодні всі іноземні банки, за виключенням російські, вони продаються. Всі. Юнікредит вийшов з ринку, інші банки розглядають, вони всі стоять на продажі. Тобто ми для світу продовжуємо перетворитися в оазис абсолютно незрозумілих правил, і як далі буде розвиватися цей весь ринок, для всіх це якийсь нонсенс. Щоб ви розуміли, для прикладу, в тій же сусідній Польщі 63% капіталу банків – це іноземний капітал. прийшли західні банки, дали якісь, влили в економіку гроші, почався якийсь рух, і середня заробітна плата сьогодні, слава Богу, у них 1200 доларів. От. Національний банк, проводячи, приймаючи такі постанови, ну, для мене це якийсь нонсенс, черговий, відверто вам скажу. Тобто добивати те, що ще щось живе в економіці, це сьогодні, ну, потрібно бути, ну, це не самурайство, розумієте, самураї були там чесні, благородні, в них якісь там кодекси були. Це отак, я не знаю, звідки взагалі генерує, хто генерує ці ідеї в Національному банку, де вони беруться, мені цікаво. От. Тому я вважаю, що абсолютно правильно приєднуюся до слів своїх колег, що ми тут на базі нашого комітету ведемо професійну і чесну дискусію про те, що треба трошки міняти політику і відходити від цих принципів знищення. Треба щось створювати в кінці кінців в нашій економіці. Тому колег закликаю підтримати законопроект. Він нагальний, потрібний. І принаймні ми покажемо суспільству знак, куди ми рухаємося. Дякую.
Віктор Михайлович. Да, будь ласка, Руслан Євгенович.
Альтернативна думка. Був на засіданнях і банківської спільноти неодноразово, і висновок такий. По постанові новій про прискорену, назвам її так, докапіталізацію, жити важко, але по-другому неможливо. Тому дуже, дуже важливо, що Національний банк завідомо дав якби орієнтири на 17 і на 18 рік. І у банків зараз є можливість, в тому числі, це стосується саме в першу чергу другої групи, як колись це була третя, четверта група, зараз на визначення друга група національних банків з українським капіталом, дана можливість в тому числі і об'єднуватися. І це в даному випадку така прискорена капіталізація, навпаки, вона підштовхує ринок, банківський ринок, до консолідації і не до виведення капіталу, а до реінвестицій, в тому числі і нерозподіленого прибутку за 2015 рік. Тому я при голосуванні за цей законопроект все ж таки утримуюсь. Ну.
Руслан, таке не питання, побажання говорив. Ми говорили перед тим з асоціації з Національним банком буквально зараз, так? Є просьба все-таки до 1.07.2017 року пересунути на півроку, як і Василь зараз в виступі скаже, прислухатись до думки, і ми тоді підтримаємо, тоді буде
Руслановичі, да, деякі речі ви підштовхувати, ну, правильно кажете, але от я спілкувався теж з банкірами, вони кажуть, ну, дійсно, по-перше, нам треба взяти десь там 7 сьогодні мільйонів доларів там по курсу приблизно докапіталізувати, це перше, де їх взяти, а по-друге, а в нас нема гарантії, що завтра, ну, нас не під якимось предлогом не прикажуть нашому банку довго жити. Це перше питання. А по-друге питання, якщо Національний банк змінює правила гри, ну, кожен рік, а як може, ну, бізнес орієнтуватись? Ну, якщо в колоді там 12 тузів. Тому що рухатись треба, але, ну, правила потрібні чіткі і на багато років вперед. Дякую вам. Будь ласка, Яків Васильович Смолій, заступник голови Національного банку.
Я хочу звернути увагу на один факт. Закон про збільшення капіталу був прийнятий в липні 2014 року. За 2014-2015 рік в нас відбулася анексія Криму, війна на Донбасі. І якість активів банків, які на сьогодні ми бачимо в процесі стрес-тестування, практично зобов'язали банки сформувати резерви і опустити капітал, якщо не до нуля, то практично від'ємний. Ви пам'ятаєте, Верховна Рада в кінці минулого року прийняла закон 2449, яким дозволила Національному банку не застосовувати заходи впливу за недодержання рівня адекватності капіталу і за порушення нормативів. Графік, який був прийнятий, безумовно, сьогодні є дискусія. Я підтримую пропозиції про те, що потрібно врахувати одне із джерел, яке може бути наповненням капіталу, це прибуток за 15-й, за 16-й роки. І дійсно, збори акціонерів плюс зовнішній аудит, який підтверджує прибуток, це в часі травень, квітень, десь червень місяць. Тому ми готові розглянути і поспілкуватися з банківськими асоціаціями, з банками про те, щоб терміни збільшення капіталу здвинути на липень місяць 2017 року. Це може бути внесенням змін до нашої постанови. Тому, як пропозиція, крім того, також те, що сьогодні запропонували, процедуру об'єднання банків. Безумовно, її треба прописати і проговорити на комітеті, тому що вона зачіпить і податковий кодекс, і...
Розумію, законопроекту в нас сьогодні немає.
Немає, так?
Немає. Ми, а час йде. Я кажу, а час йде.
Да, ну, Ви абсолютно праві, тому це треба також прискорити, і ту ідею, яка нами була проговорена, винести на комітет, проговорити. В мене пропозиція така, щоб, як назвати, домашні завдання, можливо, терміни якісь до прийняття змін до постанови, проговорити з комерційними банками, узгодити сроки, які будуть компромісом до тої постанови, яка сьогодні є.
Я вже казав, що ми такий термін давали, як Васильович, при всій повазі до вас. Що стосується законопроекту, який, ну, безумовно, потрібен, да, дійсно він потрібен, але я хочу нагадати колегам, що в нас деякі законопроекти, які важливі, дуже важливі, системні, вже рік лежать в стінах Верховної Ради і не можуть потрапити до порядку денного, а час по постанові триває. Давайте ми спитаємо представників, ну, банківського середовища, і тут поспілкуємось, тому що ми є площадкою для вирішення цього питання. Будь ласка, вам слово.
Добрый день. Уважаемые народные депутаты, коллеги, спасибо большое. То, что уже до этого сказали, да, действительно, мы очень много раз встречались на разных площадках, и в том числе и здесь, и обсуждали возможные изменения терминов. Для альтернативы для банков было бы, чтобы было 200 миллионов на лето 2017 года. Но по последним, когда мы последний раз обсуждали с Национальным банком, они были не готовы вносить изменения. Поэтому у нас на сегодняшний день у порядка там 15 банков отрицательные капиталы. И у них по состоянию на 1.04 должен быть 120 миллионов капитал. То есть и вообще система до 2024 года нуждается, ну, мелких банков нуждается в декапитализации порядка 30 миллиардов. Это если по старой классификации банков, то 78% из третьей группы и 97% из четвертой группы. И те банки, которые там можно было там относить там, к схемным или какие-то, у которых нету бизнес-модели или еще какие-то, они и так как бы не выживут. Им не нужно увеличивать планы капитализации. Но те банки, которые существуют, которые кредитуют украинский бизнес, у которых есть конкретные акционеры, которые уже знают регулятор, и у которых на сегодняшний день есть деньги, но у них есть другая проблема в том, что они не доверяют нашему государству. И в том, чтобы не доверяют там, национальной валюте. То есть, если они сейчас вложат свои деньги, то они боятся о том, что опять не изменится правила игры. Относительно того законопроекта, который мы тоже в нем принимаем участие по слиянию банков, речь идет только о возможности присоединения банков. Там не описана полностью процедура слияния банков. То есть нет такой процедуры, что там регистрируется новое юрлицо. Там только слабые присоединяются к какому-то сильному. То есть там есть очень много проблемных вопросов по возникновению налоговых обязательств и корреляция с другими государственными, ну, с другими нормативно-правовыми актами, которые, как по практике, то, что говорят, 7-8 месяцев на их устранение необходимо. Поэтому, если мы сейчас определим четкий график и закрепим его законодательно, то это будет достаточно логично и понятно для банков, если Национальный банк до того времени не внесет какие-либо изменения. Спасибо.
Да, будь ласка.
Єдину репліку, от підтримати асоціацію і ще повертаючись до загального підходу до вирішення цього питання. Я вже говорив рік назад Національному банку, коли були проблеми по курсу. Якщо ви, люди добре, не знаєте, як працювати в сьогоднішніх умовах, вивчайте Європу епохи Першої світової війни, вивчайте досвід бувшої ексЮгославії, як Македонія, Хорватія утримала ситуацію. Вчіться їхній досвід. Розумієте, якщо ми будемо зараз, ви їздите в Брюсселі, будуть вам розповідати, як втримати банківську систему, там вони вам нічого нового не скажуть. Тому що вони стабільні державні інституції. От і все. А сьогодні, по факту, я чомусь згадую репліку, у нас, мені здається, Пензенник казав, у нас, якщо створиш Міністерство яблук, через рік не стає яблук в державі. У нас є Національний банк, я бачу, по факту, у нас скоро банків не буде в державі. Дякую.
Давайте коротко.
Дякую. Спробуємо. Ярослав Колесник, УКБС. Перше, що хотілося б відзначити, це те, що регулятор дійсно, напевно, невчасно подав цю постанову, тому що коли ми маємо падіння ВВП близько 10% і вимагаємо від акціонерів нарощення капіталу, то воно трошки в різних напрямках рухається. Тепер ми обговорювали це питання з учасниками ринку достатньо глибоко. На що хотілося звернути увагу? Перше, просто капіталізація як абсолютна величина, вона ж не вирішує проблему зняття чи надійності, чи більшої стабільності. Тому що є ключовий показник – це адекватність капіталу і всі інші показники, на яких формується діяльність банку. Через те може бути і 300, але це не дасть ніякого ефекту для надійності системи, щоб ми розуміли. Через те ми хотіли б звернути увагу на позитив, що регулятор почув от наші намагання, і все-таки прозвучала фраза «фінансова компанія», можливо, трансформація банку в фінансову компанію. Але абсолютно переконаний, що це не можна реалізувати в житті. Можливо, декларувати, але реалізувати. Так само і складно питання об'єднання банків, я абсолютно погоджуюсь і не бачу в перспективі реального руху в цьому напрямку. Через те ми пропонуємо вирішення наступне. Перше, абсолютно чітко, потрібно дати можливість капіталізувати прибуток за підсумками року, це перше, це значить перенести якнайменше на півроку, хоча б, це мінімум. І друге питання, якщо вже в пошуках фінансової компанії, то ми пропонуємо дійсно обмежену ліцензію. Наприклад, банк має капітал 200, це зараз обмежену ліцензію. Яким чином обмежено? Наприклад, обмежити операції з валютою, з валютними цінностями. Ми знімаємо зразу дві проблеми. По-перше, ці банки не будуть наражати своїх клієнтів на валютні ризики. І по-друге, їх легше контролювати. Якщо він буде, наприклад, мати 200 мільйонів на середину наступного року і не працювати з валютою, хай він отримує цю ліцензію і обслуговує. Тому що моє глибоке переконання в тому, що ці банки мають і мусять підтримувати малий і середній бізнес. Якщо ми не будемо тут рухатися, то тоді ми взагалі, а середній бізнес – це наша надія для України в цілому. Я в цьому переконаний, маючи досвід. Будь ласка, і останнє питання, що я хотів звернути увагу. Я пропоную або прошу регулятора, щоб була спеціальна програма підтримки малих і середніх банків. Тому що в нас взагалі цього немає. Дякую.
Дуже слушна пропозиція. Хвилина, будь ласка.
Спасибо. Галина Лифер, Ассоциация Украинского кредитно-банковского союза. Я хотела обратить внимание на международный опыт. Значит, прежде всего, если проанализировать капитал банков зоны Евросоюза, это не только там Словакия, Болгария, Польша, но и Австрия, и Германия, то у них минимальные требования к универсальному банку от 5 до 7 миллионов евро. Понимаете? То есть эта норма уже больше, нежели мы закладываем в нашем капитале. Поэтому, когда мы говорим, даем сигнал рынку, что необходимо 300 миллионов, то что это получается? Что у нас в следующем году какой будет капитал? В смысле, курс доллара 60 гривен к евро? То есть это тоже негативная тенденция, это надо понимать. То есть люди тоже отлавливают, ну, как говорится, осознают, что Национальный банк, внося такие решения, не в состоянии будет удержать. Кроме того, хочу сказать по поводу, опять же, международного опыта. Если посмотреть, сколько же, например, в Германии часть банков малых и средних, она составляет 65%, а в Соединенных Штатах это более 80% рынка, понимаете? Поэтому, когда мы говорим, что у нас должны быть только крупные банки, в чьих интересах мы это действуем, мы понимаем, что национальные украинские компании сейчас прежде всего обслуживают малые и средние банки, а банки с иностранным капиталом обслуживают транснациональные банки. И для вхождения, для обслуживания в банках с иностранным капиталом украинскому бизнесу надо иметь минимум миллион свободных средств, это остаток на счету. Кто это выдержит? Сергей Викторович.
Я підтримую те, що сьогодні, скажімо так, цей банкопад буде не на користь нашій українській банківській системі, яка залишилась там 3-4 банка першої категорії і ще і 3-4, значить. Шановні колеги, я тоді пропоную ставити, бо у нас перед кіденом дуже багато ще питань, на голосування це питання. Хто за, прошу голосувати. Стоп. Ну, прошу, про цей законопроект. Давайте. Давайте. Так. Так, давайте тоді, яка пропозиція Національного банку?
Пропонуємо перенести терміни докапіталізації на півроку до 11 липня 2020.
Тобто зробити нову постанову, я правильно розумію?
І з першого... І все звинути на півроку, але кінцеву дату лишити.
Давайте спитаємо.
Яка передбачена законом про 14-го.
Стоп, Степанович, ну як підтримати? Ну є законопроект, я його рисував. Я 2 тижні за ним бігав. Тепер я повинен...
Ні, від сьогоднішньої до липня от 17-го року. Якщо ви дасте сюди це треба пропрацювати. Я думаю, що це треба допрацювати. То не проблема.
Так, звісно. Якщо тільки буде в залі, зразу все поміняється. Давайте врахуємо.
У нас проєкт постановив...
Ні, у нас, ми за основу в цілому пропонуємо проголосувати зразу.
Це ж не торт.
Не буде, не буде. Давайте дамо час.
Ми хочемо цю постанову проголосувати першу другу читання.
Так.
Якщо би ми голосували першу другу читання,
так,
то тоді ми будемо враховувати пропозиції. Якщо ми далі знову проголосуємо і не врахуємо думки асоціації,
ви їх влаштовуєте цей закон? Як правильно розумію, асоціація вас влаштовує? Їх влаштовує, Степан Іванович, ці зміни до закону?
Ні, ми говоримо про, дивіться, я про інше хочу сказати. Асоціації так само сказали про певні заперечення щодо консолідації, оперативної системи і так далі.
Ну по цьому законопроекту в них заперечень немає, Степан Іванович. Це заперечення тільки Національного банку, який, на жаль, 3 тижні чи 4, мене не чує.
Сергій Вікторович, так. Я говорю, потрібно врахувати той факт, що Степан Іванович, дивіться, якщо не прискорений, мається на увазі перший транш до капіталізації, якщо його не зробити більш вагомим, банки не витримують коефіцієнт адекватності капіталу. Про те, про що ми говорили. Тобто капітал...
Ну до цього ж витримували якось?
Ні, у нас сьогодні діє закон не застосовувати санкції за недотримання. Цей закон закінчує дію 1 травня.
Так.
Якщо ми не внесемо капітал, у нас порушення нормативу адекватності.
Буде продовжувати кримінальну адекватність.
Я хочу обратить внимание, что у банков, значит, у тех банков, о которых идет речь по поводу необходимой докапитализации, у них норматив адекватности N2 в 2-4 раза больше, чем надо, потому что у них норматив адекватности зашкаливает. То есть они как-то придерживаются.
Як доповідач, колеги. Ну, перше, приємно, що Національний банк погоджується, значить, переглянути своє рішення, я так розумію. Це перше. Друге. Однак, ми в комітеті не бачили цієї постанови. Ми її не вивчили. І зрозуміло, що ми не можемо заставити наших колег не приймати рішення, якщо вони не бачили документу. Тому я пропоную голосувати за цей законопроект, який сьогодні в першому читанні. І Національному банку передати в комітет офіційний документ. Звертався голова комітету? Дайте відповідь. Прийшліть сюди офіційний документ. Кожний член комітету має вивчити.
До цього засідання
ми зберемося. Нормально. І якщо буде достатньо ваших аргументів, ми відізвемо свій законопроект. Якщо ні, будемо у залі голосувати.
Да. Олег Васильович, немає питань? Шановні колеги, ще раз, приймаємо в першому читанні в комітеті, так? І даємо Національному банку можливість дати, скажу так, постанову, а нам на вивчення і банківському середовищу, по-перше. І якщо ви не знайдете з банківським середовищем згоди, то ну, ми ж не будемо займатися, скажімо так, дурною роботою. Нам є чим займатися. І давайте дамо термін. Який термін, Степан Іванович? Які пропозиції?
Ну, в мене проєкт постанови готовий, так? Можливо, так, треба буде погодити з асоціаціями якісь ще суми, але по термінах те, що я озвучив.
Давайте цей тиждень у нас не пленарний, до наступного пленарного тижня, так, щоб ми це питання вирішили. 10 днів. Значить, так в протоколі, Ігор Михайлович, ми і запишемо. Прошу мої слова занести в протокол. Шановні колеги, хто за цей законопроект у першому читанні, прошу голосувати. Проти? Утримались? Один утримався. Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Так, друге в нас питання порядку денного. Проект закону про споживче кредитування 2455 народних депутатів Надерський, Поляков, Дзенчак, Фурсін, Довбенко, Романюк, Жилобецький, Резаненко, Рибалка. Це в нас друге читання. Доповідає Демчак Руслан Євгенійович. 5 хвилин, будь ласка.
Шановні колеги, ну, хочу всіх настроїти.
Третє. Який має бути договір на споживче кредитування? Четверте. Як розривається цей договір? Потім п'яте. Він описує, які мають бути посередники, їхні права і які вимоги до них регуляторів. І останнє – це реструктуризація тих кредитів, які не гасяться вчасно. Основний орієнтир – це встановлення вимог відповідно до директив ЄС 2008/48 про договори споживчого кредитування. Тобто ми імплементуємо наше українське законодавство, європейські стандарти і для того, щоб у нас в результаті відновити споживче кредитування і щоб ми жили, як кажуть, по тим правилам, по яким живе Європа, яка не має катаклізм із споживчим кредитуванням. Тому прошу перейти зараз до тих правок, які є на доопрацювання. І так, перша правка стосовно на доопрацювання номер 30 Романюка Віктора Миколайовича. Я пропоную її погодити. Це стосується визначень про загальні витрати за споживчим кредитом. Тобто, є сам кредит і є витрати, які крім тіла кредиту. Він пропонує довнести сюди витрати на кредитного посередника за наявності, які сплачуються споживачем. Я не бачу заперечень, я навіть не знаю, чому робоча група зразу не прийняла. Але...
Ну, прийняти, погодитись. Якщо і автор, і ви підтримуєте, логічно, пішли далі.
Наступна правка до обговорення, номер 63, знову ж таки, Романюк Віктор Миколайович, стосується кредитних союзів. Я нагадаю, що кредитні союзи можуть кредитувати тільки своїх членів. Тому деякі моменти стосовно, наприклад, тих самих кредитних посередників, ну, вони тут не працюють. І Віктор Миколайович пропонує до кредитних спілків, щоб не застосовувалися деякі норми цього законопроекту. Можна я скажу, які? І так, щоб не застосовувалися норми про посередників і про кредит рахунку, овердрафт, то, що ми називаємо. Тому що там так, видали, там є цілий блок про овердрафт, як ми зараз його називаємо, а по-новому він кредит рахунку. Але тут є ще третя пропозиція, я особисто на обговорення би це поставив, це стосовно реклами. Я боюсь, що все ж таки оператори споживчого кредитування, вони все-таки можуть через рекламу кредитних спілків залучати і щось таке обіцяти, яке буде виходити за рамки нашого договору про споживче кредитування. Тому тут є три пропозиції, все ж таки по рекламі я би застосовував би вимоги.
Я хотів ще якраз щодо кредитних спілок, це правку, яку вніс 63 в таблиці, правка народного депутата Романюка, але вона вирішує проблему тільки частково. Проблема в тому, що
розповсюдження положень на право відносин системи кредитних спілок фактично унеможливить роботу кредитних спілок, призведе до їх закриття, невиконання зобов'язань. Тому я хочу передати тут коротенько таку пропозицію щодо зміни. Це у зв'язку з цим в частині 2 статті 3 проекту закону доповнити новим пунктом такого змісту: на договори, що укладаються між кредитною спілкою та її членами.
Дивіться, логіка дуже проста. Я пропоную взагалі внести положення, по яким цей закон не розповсюджується на діяльність кредитних спілок. Не розповсюджується. І все, закрити цю тему. Я думаю, це буде абсолютно доцільно і правильно.
Руслан Євгенійович, влаштовуємо.
Так, це буде логічно.
Поїхали далі. Підтримуємо.
Єдине, що по рекламі. Ми туди застосуємо.
Ні, ну дивіться, якщо ми почнемо по рекламі, це буде додаткову сумятицю в питанні. Окремі кредитні спілки, які будемо врегульовувати.
Так, якщо у нас цілий сегмент випадає, якщо ми беремо, тоді в яку ми розробляємо цей закон?
Кредитні установи, і все-таки сьогодні якісь
Слухайте, дивіться, сьогодні що таке кредитні спілки? За 35 організацій об'єм кредитування ринку, він мінімальний. А?
Так.
Ні, 350, да? Об'єм кредитування ринку, він мінімальний. Кредитні спілки. Тобто майже весь там 98-93% ринку кредитування – це банківські установи. Перше, дивіться. Ні, просто логіка питання в чому. Це перше. Друге, ми ж учасники робочої групи по кредитним спілкам. Кредитування кредитних спілок, філософія і загальна практика світова – це кредитування один одного. Тобто ми один з одним, грубо кажучи, встановлюємо правила. Ми в даному випадку для чого приймаємо цей закон? Цей законодавчий акт ми приймаємо для того, щоб захистити споживача, який, грубо кажучи, йде в третю установу. Ми не один з одним домовляємося, ми домовляємося з якимось з іншою кредитною установою. Чи це буде логічно і правильно, якщо цей закон просто не буде розповсюджуватись, і це буде і з точки зору філософії кредитних спілок, і з точки зору захисту.
Колеги, я хотів би, щоб в нас не виникало ілюзії, що цей закон щось погіршує. Цей закон, навпаки, він дає споживачу можливості отримати відкриту інформацію, як до заключення, так і під час заключення, так і потім предявляти претензії. Ми, навпаки, захищаємо. Тому, звичайно, для операторів ринку, наприклад, для тих самих кредитних спілок, да, ну от, адміністраторів, він було б це краще, щоб не приймали такий закон, але він дає можливості захистити потенційно можливо обманутих, в тому числі і вкладників кредитної спілки. Тому тим, що ми його не приймемо, не будемо приміняти до кредитних спілок, в цьому напрямку споживачу погіршимо ситуацію. Я хочу, щоб ми віддавали за це звіт. Я вважаю, що по кредитним спілкам можна дещо спростити, але зовсім не приміняти, я проти.
Якщо не приймете, тоді я ж кажу, прохання внести цю правку на договори, що вкладається між кредитною спілкою та її членами. Для того, тому що ми унеможливимо взагалі роботу кредитну.
Якщо ми напишемо, що відповідно договору, то ми все перекреслимо. Бо договір буде такий, який буде треба...
Колеги, в нас законодавстві є відповідь на це питання. Так, в нас законодавстві є відповідь на це питання. Ми можемо, коли будемо приймати закон про кредитні спілки, просто прописати норму. Про те, що сторони можуть передбачити розповсюдження закон на їхні правовідносини. І все, ми знімемо це питання. Все.
Давайте ми погодимося з тим, і я прошу Руслана Євгенійовича. У нас є базовий закон про кредитні спілки. І для чого нам ще творити паралельно якийсь документ? Ми в тому законі можемо завжди все, що потрібно, внести, виправити і так далі. Тому я тут підтримую ідею наших колег, що не бажано, щоб цей закон був паралельний з тим базовим. Не треба цього робити. Друге. Тепер, якщо виходити з цього, дивіться, ми на основі цього нашого закону от пропонуємо паспорт споживчого кредиту, яку стільки ми хочемо інформації вже отримати. Ми ще наполягаємо ще на чомусь. Для чого? Ну, ми хочемо це зарегламентувати. Тому я пропоную не нав'язувати, Руслан Євгенович, давайте нічого страшного, не треба нав'язувати навіть рекламу. Давайте погоджуємося і рухаємося.
Дуже дякую і дуже коротко спробую. Не може людина прийти з вулиці і отримати кредит в кредитній спілці. Вона має, перше, набути членство. Членство може набути виключно, якщо відповідає ознаці. Ознака обмежує. От не можемо ми з вами прийти у Львівську кредитну спілку і взяти там кредит. Навіть в Київську не зможемо прийти, тому що є знов таке обмеження за фахом, за місцем роботи, там і дуже багато. Наступне. Тільки спільно громадою, яка є об'єднанням отим фінансовою кредитною спілкою фінансову установу, встановлюються правила. І, до речі, самі правила дійсно вже на сьогодні, відповідно закону про кредитні спілки, вже наводять вимоги. Знов таки, навіть маючи членство, вибачте, маючи членство в кредитній спілці, маючи можливість отримати кредит, кредитна спілка не надасть своєму члену кредит до тих пір, поки він не погодиться під нашим таким, відповідно нашого закону, паспортом, який наводить графік платежів, всю загальну суму. Ну і, до речі, відповідно профільного законодавства, кредитна спілка всі ці роки завжди надавала реальну, ефективну процентну відсоткову ставку. І саме тому ми дійсно, якщо ми зараз ще і це додамо, ми взагалі не зможемо нікого кредитувати, своїх власних членів не зможемо. І тоді питання, що будуть робити наші пересічні українці.
Прошу на репліку і поставити на голосування. Я не згоден з тим, що ви не зможете кредитувати, якщо будете повністю розкривати інформацію. А що стосовно якихось обмежень, то можна прописатися в Львівській області. Якщо є таке бажання у кредитної спілки залучати масово споживачів, то можна обійти будь-яке питання. Тому я пропоную поставити на голосування якби три пропозиції. Перше, не застосовувати закон до кредитних спілок. Друге, застосувати правку Віктора Миколаєвича,
що давай так бути
не у повному обсязі. І третя пропозиція моя, не застосовувати тільки два пункти, а рекламу все ж таки приміняти в тому числі. Щоб не писали в рекламі. Приходьте до нас, ми тут зробимо все.
Давай, 20 секунд, будь ласка, бо у нас ще дуже багато.
Всього решта, що дійсно вимагало необхідності включення до складу вартості кредиту якихось додаткових сум. Таким чином, відповідно до кредитного договору, член отримає можливість одразу побачити ставку і внаслідок того, що застосовуються регулярні платежі, реальна ставка завжди буде меншою за ту ставку, яка включена в договорі. Таким чином, всі ці процедури, які передбачаються цим законом, лише збільшать вартість обслуговування кредиту, що призведе до зростання кредитних процентних ставок і збільшення навантаження на членство кредитних спілок. Тому насправді жодної ефективності, окрім ускладнення діяльності кредитної спілки, цей закон, як наслідок, не матиме. Дуже дякую.
Дякую.
Асоціація банків теж підтримує не розповсюджувати цей закон на діяльність кредитних спілок.
Давайте голосувати по пропозиціям. Давайте. Перше.
Перше, не застосовувати до цей закон до кредитних спілок. Друге,
Це важливо, не застосовувати по кредитних спілок.
А друга пропозиція, застосовувати з обмеженням.
Два застосовувати з обмеженням. Проти? Утримались? Ти утримався? Утримався. Рішення прийнято. Друге, вже як я розумію, ставити питання. Все, зрозуміло. Давайте далі.
Інформації по реальній ставці, тобто скільки потратить споживач. Якщо не можна прорахувати ці розходи, наприклад, те саме страхування, так, якщо потрібно об'єкт застрахувати і дуже важко передбачити, скільки це буде коштувати, то пропонувалося у базовій редакції поряд із зазначенням ефективної річної процентної ставки про необхідність їх отримання та орієнтовні витрати на такі послуги. Для розрахунку орієнтовних витрат на такі послуги третіх осіб кредитодавець використовує фактичні дані за аналогічними договорами, укладеними протягом останнього кварталу у відповідному регіоні області, що хоча б давав приблизні орієнтири. Михайло Володимирович пропонує не давати орієнтовних витрат. Я вважаю, що це, якщо будуть хоча б орієнтовні, це може більш дати ширшу інформацію споживачу. І я вважаю, що все ж таки не потрібно усікати інформацію, яка буде на 20 споживачів.
Володимирович, будь ласка.
Колеги, знову ж таки, я прошу, щоб ми цю норму не зарегламентовували. Тобто, ну чому кредитодавець повинен все шукати, яка вартість там нотаріуса, страховика, оцінщика, третій, десятий, нав'язувати це обов'язково вписувати. Ну, сам споживач буде уточняти, що йому потрібно. Ми, якщо це заставимо зробити, то я вже показую цей паспорт, ми його повинні ще будемо двічі розширити. Для чого регламентувати? Тому тут і мета цієї правки не доповнювати тим обов'язковим пунктом, що орієнтовні витрати, в тому числі по регіону і так далі.
За паспорт, до нього другий раз апелюєте, якраз паспорт з'явився в результаті роботи над цим законопроектом. І ми навпаки розробили цей паспорт, який вже включає, в тому числі і тут є пункт по додатковим витратам, для того, щоб спростити ознайомлення із інформацією про споживчий кредит споживача. Я вважаю, що чим більше ми дамо інформації споживачу, тим більш усвідомлене рішення про отримання кредиту, а відповідно і потім не буде проблем, що мені не сказали, мене не проінформували, а це взагалі суть цього закону, щоб уникнути таких потім конфліктів між кредитодавцем і споживачем, тим краще.
Давайте послухаємо.
Незалежна асоціація банків. Ми згодні з тим, що споживач повинен бути проінформований. Але коли ми повинні чекати чи там шукати про орієнтовну вартість послуг, це не профільна діяльність для банківських установ. Це створить подорожчання кредиту. Це по-перше. По-друге, ці витрати час від часу змінюються. Так, як змінюється купівельна спроможність наших людей, так і міняються витрати, які вони можуть отримати у нотаріуса чи у оцінювача, в залежності від того, що споживач повинен бути використати при отриманні споживчого кредиту. Тому банківська спільнота обов'язково буде інформувати, що він повинний отримати ці послуги. Але ми категорично проти та просимо вас бути логічними в цьому питанні, що це не профільна діяльність для банківських спільнот шукати вартість цих послуг, тим більш по регіонам.
Давайте, або ми даємо додаткові дані, або не даємо. Значить, правка Михайла Володимировича не давати додаткові даних. Я хотів би все-таки, щоб ми давали. Тому давайте, якщо підтримаємо правку Михайла Володимировича, то це буде тоді в редакції без цих орієнтовних витрат. Наступна правка 159, також Михайло Володимирович, я бачу, що ми тут з ним на шпагах підемо сьогодні, там ще далі. Якщо платежі за послуги третіх осіб є періодичними, споживач повинен бути письмово повідомлений про те, що витрати на такі послуги можуть змінюватись протягом строку дії договору про споживчий кредит, що не впливатиме на реальну річну відсоткову ставку та загальну вартість кредиту. Михайло Володимирович пропонує
зняти.
Ні. Ви її в другій редакції, ви її не зняли.
Так, поміняти.
І не включає її в розрахунок до реальної річної відсоткової ставки та загальної вартості кредиту. Так.
Річна моя.
Давайте ще вашу редакцію раз прочитаємо, бо, чесно кажучи, щось я не хватив. Споживач повинен бути письмово повідомлений про те, що вартість послуг третіх осіб становиться виключно такими особами, відповідно, кредитодавець не здійснює інформування про розмір відповідних витрат та або їх заміну протягом строку дії договору про споживчий кредит і не включає її до розрахунку реальної річної відсоткової ставки та загальної вартості. Тобто, якщо якісь витрати він не включає, значить споживач буде недоінформований. Тому я вважаю, що останній блок і не включає її до розрахунку реальної річної відсоткової ставки та загальної вартості кредиту, таке вносити в закон не можна. Залишити у редакції, яка була попередня.
Ну, суть моєї тут правки, вона випливає із попередньої. Раз ми проголосували, що ми не нав'язуємо додаткові, то і тут не наполягаємо. Дякую.
Ні, трошки не так. Там, якщо не можна їх прорахувати, да? А тут стосується і інших, які прорахувати можна. Тому вони не зовсім...
Які це правки можуть бути?
Зеленіч.
Які це правки можуть бути, які Але інші, які можна прорахувати при видачі кредиту?
Хто, давайте, хто за? Ну, хорошо. Ну, хорошо, давайте.
Знову ж таки, ставлю, давайте поставимо на голосування, або підтримати, що не включати, або не включати.
Або
так,
або так.
У мене написано категорично ні.
Я понял. Так, ще раз, хто за поправку Михайла Володимировича і хто за поправку... Давайте. Ні. Що, ні? Так, скажіть, будь ласка, як називати?
Заправку
Михайла Володимировича. Хто за, прошу голосувати. Проти, утримались. Рішення прийнято. Поїхали далі.
Міністр сказали, що... Сказали, що пропустили 130-ту правку.
Яка сторінка?
Це стоїть, я не знаю вас.
27-ма?
Да. 27-ма сторінка.
І так, вона пов'язана, мабуть, з попередньою. Так, якщо так. Отримання додаткових або супутніх послуг кредитодавця чи третіх осіб не є обов'язковими, однак вони пропонуються споживачу. Споживачі платежі за такі послуги повинні бути чітко та окремо від інших платежів відображені у договорі про споживчий кредит чи іншому договорі, укладеному із споживачем, із чітким зазначенням про їх необов'язковість. Я вважаю, ну, щоб не нав'язували додаткові послуги, якби це чітке зазначення про їх необов'язковість потрібно залишити в законі.
Михайло Дорович.
Ну, колеги, ця 130 правка, вона те, що корелюється із 128, про яку ми дискутували на початку. Раз ми прибираємо необов'язковість, то тепер і тут я пропоную цей пункт прибрати, видалити, та й все.
Ну, давайте просто я спробую пояснити останній раз. Ми даємо лазійки для того, щоб ввести в обману споживача. І навіть якщо ми не даємо інформацію про те, що скільки це може коштувати, ми повинні хоча б казати, що об'єкт можна не страхувати. Об'єкт можна, наприклад, да? Ну, ми повинні це вказати, що це не є обов'язковим. Якщо ми не будемо вказувати, обов'язково не зобов'яжемо, що не потрібно вказувати, що це обов'язковим є до пакету чи не обов'язковим, то за рахунок скриття необхідності чи обхідності, в даному випадку, потреби додаткових послуг, можна розкрутити вартість цього кредиту до безкінечності.
Я би тут підтримав Руслана Євгенійовича в тому, що якщо є необов'язкові платежі, то їх треба вказати в договорі. Да.
Що вони не обов'язкові є.
Бо це може бути накрутки і нотаріус, і всіх інших додаткових речей.
Дякую. У нас суть дискусії, тому що є паспорт, як сказав Руслан Євгенійович, і в паспорті ми в додатковій інформації пишемо, що є додаткові та супутні послуги третіх осіб обов'язкові для отримання кредиту. Обов'язкові. Ми їх фіксуємо. Нотаріус, оцінювач, страховик. Ми це записали. пропонується розширити тут ще штук 50. Ну, мається на увазі сейфи, картки кредитні, третє, десяте. Для чого? Поясніть. Ми записали три обов'язкові. І ставимо в основу, і хай рухається. Є потреба, будуть в індивідуальному плані. Ну, для чого зараз тут спичувати штук 50? Для чого? Сейфи, які ці камери і так далі, і картки, і інше. Потрібно воно тут?
Ще репліку. У нас в законі передбачено чітко про те, що споживач бачить загальну вартість відсотків, яку він прагнув викладати. Все, крапка. Тобто він бере, людина приходить, вона вже бачить, скільки вона має заплатити. Кредитодавець має це зазначити чітко в договорі. Це все знімає ці питання, мені здається. Дякую.
Підтримую, тому що забагато інформації, це теж погано, тому що людина повинна чітко усвідомлювати, за що вона буде платити, скільки вона буде платити, кому вона буде платити і все. Тому що якщо виходити з логіки, що ми повинні вказувати те, що він не отримає, так ми будемо там перераховувати всі банківські послуги і ставити мінус, мінус, мінус. Але ж це недоречно. Так.
Зрозуміло. Давайте ставимо на голосування, шановні колеги. Як ми, Руслан Євгеньович, керуйте.
Ну, знову ж таки, якщо підтримати правку, значить ми не будемо писати фразу, що такі послуги є не обов'язковими, не будемо інформувати. Тому, якщо не підтримаємо, то будуть кредитодавці зобов'язані вказати фразу, що ну, їх розділити на дві групи – обов'язкові і не обов'язкові.
Так що, що робимо? Перша правка Довбенка, вторая Руслан Євгенійович. Не підтримати. Давайте, хто за правку Михайла Володимировича Довбенка, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Два утримались. Ну, я б тут теж утримався, ну ладно вже. Приїхали. Поїхали далі.
Як нас тут
з голосами? Скільки нас? У нас тут всі. Руслан
Євгенійович. Голосувало за і прийнято. Я
прошу. Ні, ні, чотири. Раз, два. Окей. У нас в цьому законопроекті всі члени комітету, так що все нормально.
І так. Якщо додаткові правка 160, вона, мабуть, дуже схожа. Просто в другому зараз контексті. Якщо додаткові чи супутні послуги третіх осіб не є обов'язковими для отримання кредиту, інформація про це повинна бути чітко зазначена. Тобто, знову ж таки, ми не будемо це зазначати, так розумію. Так, правка 175 Михайла Володимировича, сторінка 38. Так. Чесно кажучи, Михайло Володимирович, може ви поясните, тому що ваша правка стосується останньої фрази шляхом визначеним у відповідності до частини 5 цієї статті. Я, чесно кажучи, не можу зараз вам чітко сказати, що ви мали на увазі, тому може ви краще поясните.
Я пропонував оцей пункт, який у нас є 107-й, 9-й кредитодавець. Доповнити оцим реченням, яке я дописав. Тому, колеги, якщо ви підтримуєте... 175.
Роз'яснення інформації,
так? Так, так. Я пропоную його доповнити, підсилити цю статтю. Почитайте, якщо ви за, я пропоную проголосувати і рухатися.
Для мене незрозуміло шляхом, визначеним у відповідності до частини 5 цієї статті. Що це за шлях?
Ну як?
Шляхом підписання договору споживчого.
Кредитодавцю письмове підтвердження про ознайомлення з інформацією, надання якої передбачено у частині 2 цієї статті.
Давайте ж частину 2 цієї статті подивимося.
Це паспорт. Це паспорт. Ну.
Колеги, дозвольте
пояснити.
І ще раз скажу, що закон, я на початку говорив, ділиться на блоки. Перше, це інформування. Воно додоговірне інформування. Потім вже йде блок заключення договору. Тут пропонувалося, що людина буде проінформована, якщо вона підпише договір. І ми тоді ці два блоки збиваємо в одну кучу. Є підозра, так як зараз говорили фахівці, є підозра того, що якщо ми тільки це внесемо, то інформувати ніхто не буде. Будуть зразу давати договір, і підписання договору буде зразу вважатися і інформуванням. А це дуже важливо, і Європі якраз на етапі інформування багато відпадають потенційних, з одної сторони, споживачів, тому що вони проінформовані, хто освідомлен, тут вооружен. Да? І в тому числі і кредитодавці, вони вже, ну, коли проходять цей процес, то в них і етап самоусвідомлення, чи треба тут кредит давати. Тому давайте не збивати ці два етапи. У нас зараз це є. Треба їх розділити. Тому пропоную не підтримувати поправку Михайла Володимировича.
Ми хотіли би внести ясність в це питання. Юлія трошечки внесла сумбур, тому що останні наші зустрічі, вона не була присутня. На останніх зустрічах, коли ми обговорювали цей проєкт, ми визначили, що з нас буде паспорт, який буде підписуватися клієнтом. В ньому є всі положення, які нам необхідні для інформування його про доконтрактну інформацію. Скільки він повинен платити, наскільки він отримає кредит, чи повинен він користуватися послугами третіх осіб, чи не повинен, і як. Все це буде в паспорті, який є додатком до закону. А цей пункт каже про те, що йому, коли він підписує договір, банківська установа повинна чітко роз'яснити ще й в усній формі, що він повинен робити, коли він буде співпрацювати з банком, скільки він повинен сплачувати, коли, як. Тобто банківська установа чи будь-яка інша фінансова установа, яка підпадає під цей закон, повинна роз'яснювати своєму споживачу ще й усно всі ці кроки, які він повинен бути робити в рамках співпраці з установою. І тому те, що йому ці роз'яснення зрозумілі, і він їх отримав, ці роз'яснення він підписує договір, що він ці роз'яснення все ж таки отримав. А паспорт він обов'язково підписує теж. Тому що ми обговорювали, що ми не дуже хотіли б, щоб різні підтвердження клієнта фіксувалися в різних документах. Тому що все повинно бути сконцентровано в двох основних документах. Паспорт, який містить доконтрактну інформацію, і сам договір. Все.
Що ми будемо робити?
Головне, щоб колеги зрозуміли. Ставимо голосування. Ми всі Руслану розуміли. Колеги, щоб зрозуміли, голосували. Або так, або так. Ну, ставимо на підтвердження. Або підтримуємо правку, або ні. Та все.
Вугільно не можна так
підтвердити.
І ще раз, є етап інформування, він окремий від заключення договору. Тобто, фактично, це тут цілий блок в цьому законі, який описує саму процедуру інформування. Що повинні надати? І в результаті формується паспорт. Етап формування буде, але ми не зможемо це перевірити. Бо зараз Михайло Володимирович каже, що цей етап інформування, чи він був, чи не був, буде підтверджуватись заключеним договором.
Паспорт.
Юля, скажіть ви, будь ласка.
Давайте я. Дивіться, була поправка до колонки прийнятої в першому читанні. Нумерація
Колеги, якщо це не стосується, що споживач проінформований тільки в договорі, коли він підписав, а стосується, то тоді я також підтримую цю правку. Наступна правка 173-я.
Яка сторінка?
180-та. Я би хотів її хоче цю...
Яка сторінка, скажи, будь ласка.
Це сторінка 38. Ну, 38-39. Угу. Я хочу прочитати, якби, цей абзац. Просто Михайло Володимирович хоче видалити повністю. Але я хочу, ну, щоб ви просто його почули, що саме. Споживач, який внаслідок ненадання йому визначеної у цій статті інформації, або її надання у неповному розмірі, уклав договір на менш сприятливих для себе умовах, ніж ті, що передбачені у цій інформації, має право вимагати приведення укладеного договору у відповідність із зазначеною інформацією. Шляхом направлення кредитодавцю відповідного письмового повідомлення, кредитодавець зобов'язаний привести договір у відповідність та умов, зазначених у наданій інформації протягом 14 днів з дати отримання повідомлення. Тобто, проінформований так, а договір інший. Тобто, ми даємо споживачу можливість відстояти свої позиції. І якщо ми цього не зробимо, то ми не маємо ніякого механізму впливу для того, щоб потім споживач міг відстояти свої права. Тому я вважаю, що виключати цю статтю не можна.
Михайло Володимирович, давайте підемо на зустріч, Руслан Євгеньович.
Я просто заради чіткості. Я... Всі почули. Я думаю, колеги зрозуміли. Тому голосуємо, де все, що...
Да.
Да, ну, не... у нього, ну, надо ж, да.
Моральний факт. Далі ось ця стаття йде. Протягом 30 календарних днів. Є там?
Де? Мені нічого не має. Ні, в мене нічого не має.
А можна прокоментувати необхідність видалення цієї статті? Тому що пан Довбенко не хоче коментувати, а ми б хотіли коментувати, тому що...
Зрозуміло, чим менше бабозвузок обилі легше, ну що тут говорити? Ні. Я розумію вашу мотивацію.
Ні, ні. Справа в тому, що цей пункт – це вже напрацювання разом робочої групи. Тому що ми обговорювали, що укладення договору на менш сприятливих для себе умовах – це дуже оціночне поняття. Тому що якщо клієнт, згідно з додатком до законопроекту, отримує паспорт, він буде мати можливість з'ясувати та порівняти, коли він буде підписувати договір, що викладено в паспорті, а що викладено в договорі. Це перше. Друге. В нього не буде сумнівів, що щось не те йому дали. Друге. Коли ми розмовляли про рекламу, ми казали...
Час нас просить. Руслан Євгеньович.
Я вважаю, що ми знову, вибачте за жаргон, хочемо зробити споживача. Да? Не дочитав його проблеми. Ми даємо йому право. Якщо у нього є один документ, він підписав інформування, другий договір. Якщо вони не співпадають, то, будь ласка, договір привести до того, як його інформували. Тому давайте не будемо враховувати цю правку.
Давайте,
йдемо далі.
Давайте поставимо на голосування, хто за правку Михайла Володимировича, хто за Руслана Євгеньовича. Перше давайте поставимо, хто за правку Руслана Євгеньовича, то Сергій Михайлович. Хто за, прошу голосувати. Проти, утримались. Ну все. Поїхали далі, Руслан Євгеньович. Вам респект і уважуха.
Правка 243.
На 247 треба.
Ну, вона навіть тут далі для обговорення в комплекті із статтею 13.
243,
потім це стаття 12, яка у нас розкриває так, умови договору про споживчий кредит. Тобто, який має бути договір. І тут прописано, які норми можуть бути недійсними. У правці Михайла Володимировича, Михайла Володимировича, він вважає, що у цій статті потрібно дати тільки дві норми, які так можуть бути недійсними.
Так.
Я їх зачитаю. Надається право кредитодавцю в односторонньому порядку змінювати умови договору. Тобто, що, ну, наприклад, банк може сам міняти, і значить тоді він може бути недійсним. І друга, обмежується право споживача на звернення до суду. Я вважаю, що не потрібно звужувати тільки до цих двох пунктів. В статті 13 більш ширше розкрито. І розкрито, крім цих двох пунктів, вони також включені. Ну, само собою, що встановлених цивільним законодавством може бути, ну, якщо порушене цивільне законодавство. І далі. Надання кредиту необхідно передати як забезпечення повну суму або часткову суму кредиту, чи використати її повністю або частково для покладення на депозит або викупу цінних паперів або інших фінансових інструментів. Ця норма дуже широко в фінансових пірамідах використовується. Тобто, Михайло Володимирович, якщо у скороченому варіанті, то, наприклад, це вже випадає із статті 13. Бо дуже часто, от ви візьміть кредит, а потім ці гроші, за ці гроші купіть, будь ласка, нас тут цінні папери, і починається. Тобто тут взяв кредит, далі вони вкладаються в якісь інші інструменти, і таким чином працюють фінансові піраміди. От, я вважаю, що якщо це буде, це також потрібно, ну, воно вже є в законі, його не потрібно виключати. Ще один пункт. Споживач зобов'язаний під час укладання договору про споживчий кредит укладати договір про додаткові або супутні послуги з кредитодавцем або третьою стороною, крім випадків, коли укладання такого договору вимагається законом та дотримання вимог статті 8. Тобто, пам'ятаєте, ми говорили про непотрібні, а він вимагає все одно. Також тоді можна сказати, що договір може бути признаним недійсним. Ще два пункти, наприклад, які би я все-таки вважаю, що вони мають бути присутні. А ні, ну це ті самі, що Михайло Володимировича. Ну всього тут пунктів 6, а у Михайла Володимировича 2. Ну я вважаю, що ті 6 трошки більше розкривають. Тобто, якщо ми зараз проголосуємо, щоб залишити попередні редакції, ми зразу обговоримо дві поправки. Залишити статтю 13, яка називається «Умови розірвання». І не будемо у статті 12 робити правки і додатково робити пункт розривання відповідно тільки до двох норм.
Ну, суть моєї правки полягає, або ми урівноважуємо права і обов'язки кредитодавця і споживача, або все-таки стаємо на сторону превалюації інтересів споживача. Ну, давайте визначатися.
Мы бы хотели дать дополнительные комментарии. Когда мы работали на рабочих группах, мы по этому пункту конкретно обсуждали, что у нас есть соответствующая статья в Гражданском кодексе, которая четко определяет, в каких случаях договор может быть признан недействительным. Здесь же статья говорит о недействительности договора. Там нет ни одного случая, который подпадает под эти требования, потому что эти требования не могут быть основанием для признания договора недействительным. Это мы создаем новеллы отдельно от Гражданского кодекса. Поэтому мы абсолютно против этого и очень настаиваем, чтобы все эти пункты были исключены. Потому что так как звучит статья, это вообще не может подпадать, даже близко быть рядом с Гражданским кодексом.
Шановні колеги, тоді давайте
ще... І ще можна? Одно слово, очень важне, чесно.
Одно.
Предыдущая правка 180, которую проголосовали, создает прецедентное право. Когда наш заемщик будет приходить в суд, какой документ будет приоритетным? Паспорт или договор? Мы создаем себе коллизию. То есть, если мы откинули эту норму, то нам тогда нужно давать какую-то рекомендацию или прописывать для судов, что является более правильным.
Дякую.
Поэтому я предлагаю вернуться к 180.
Да, ставим на голосование. Перше, це пропозиція Руслана Євгеновича. Це 6 пунктів, як нього. Да, і Михайло Володимирович, 2 пункти. Давайте. Хто за пропозицію Руслана Євгеновича? Прошу голосувати. За? За. Руслан Євгенійович, так, проти, утримався. За Михайла Володимировича. Раз, два, три, чотири, п'ять. І Руслан Євгенійович утримався, так? Руслан Євгенійович, я пропоную там два закони, що Максим Анатольович проголосував, от, і треба йому їхати, щоб, ну, у нас же ж буде тоді проблема. А потім повернемо. Та не багато, але, ну... Третій пункт. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання послуг переказу коштів. Номер 3669. Доповідає Довбенко Михайло Володимирович. Будь ласка, вам слово. 5 хвилин.
Колеги, законопроектом пропонується внести зміни до законів України. Перше, про Національний банк. Друге, про платіжні системи та переказ коштів в Україні. Третє, про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг, які передбачатимуть право фінансових установ надавати послугу із переказу коштів шляхом укладання агентських договорів із юридичними особами. При цьому пропонується запровадити можливість здійснення агентами лише однієї операції, а саме приймання готівки для подальшого її переказу. Для забезпечення виконання Національним банком функції державного регулювання діяльності з переказу коштів пропонується передбачити обов'язок фінансової установи повідомити Національний банк про укладені нею агентські договори. Для забезпечення захисту прав та інтересів споживачів послуг пропонується передбачити відповідальність фінансової установи перед споживачем за дії агента. Хочу сказати, що Кабінет міністрів прислав свій висновок, він не підтримує законопроект. Наступне, головне науково-експертне управління не заперечує проти прийняття такого законопроекту і вважає слушним аргументи наші. І Національний банк теж не заперечує, щоб був прийнятий такий законопроект. Вважає за можливе розглянути питання надання права небанківським фінансовим установам залучати комерційних агентів для виконання операцій по прийняттю готівки для її наступного переказу за умови встановлення для таких агентів на законодавчому рівні обов'язку здійснення вказаних операцій з застосуванням РРО. Тому я думаю, що ми можемо підтримати в першому читанні цей законопроект, а потім можна буде до другого читання враховувати побажання і депутатів, і які вказані. Дякую.
Шановні депутати, є у когось заперечення, хтось може хоче висловитись з цього приводу? Да, Максим Анатольович, будь ласка.
Щодо даного законопроекту співавтора, там є законопроект, який розробляв разом Національний банк, і там є слушні пропозиції, що певні доповнення. Це щодо створення умов для діяльності в Україні міжнародних систем інтернет-розрахунків, вдосконалення регулювання платіжних систем, упорядкувати діяльність банківських фінансових установ на ринку платіжних послуг і ще декілька. Тому якщо немає пропозиції нас, як співавторів, можливо, щоб ми врахували і разом допрацювали з Національним банком, він посилить законопроект, тому що він просто тут стосується одної частини, а ми разом тоді просто допрацювали, він буде набагато більш потужніший, можливо, зробимо.
Ми не зможемо внести ці.
На жаль, тут є концептуальне, можливо,
Національний банк. Давайте спитаємо Національного банку.
Ми не наполягаємо на внесенні, тому що там більш широко і його треба окремо розглядати, а цю пропозицію підтримуємо і просимо врахувати, що повинні бути реєстратори розрахункових операцій при прийомі готівки для подальшого переказу.
Максим Андрійович, як Васильович, скільки треба часу, щоб ви допрацювали всі ці питання?
Окремо.
Все, не... Тоді питань нема. Руслан Ігоревич. Тоді питання. Шановні, хто за те, що пропонується Верховній Раді прийняти цей законопроект за основу? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято? Одноголосно. Так, наступний у нас. Перепрошую. Так, четвертий пункт. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних умов надання фінансових послуг. Реєстраційний номер 3856. Доповідає Романюк Віктор Миколаївич. Будь ласка.
Шановні колеги, до вашого розгляду пропонується проект закону 3856 щодо внесення змін до деяких законодавчих актів щодо регулювання фінансових послуг та державне регулювання ринку фінансових послуг. Суть питання в чому? Що в Україні створилася добра традиція про те, що я вже розповідав, що коли створюється для того, щоб знищити ринок яблук, створюється Міністерство яблук. Тобто ми маємо прецедент, які касові апарати, які вводяться на ринок України, вони виконували яку роль. Тобто в будь-якій країні світу касові апарати виконують дві ключових функції. Вони фіскалізацію проводять і контроль. В Україні ринок касових апаратів – це практично інструмент збуту продукції або лобіювання чиїхсь інтересів. В результаті, коли вводились касові апарати для фінансових компаній,
в тому числі і Укрпошти. Це фактично створювало ринок для того, щоб продавати ці касові права. Ні в якому випадку не для контролю цього ринку. В результаті, по факту, що ми маємо? Ми маємо те, що для банківських фінансових установ РРО не діють. Для всього всіх іншого сегменту ринку ці касові апарати діють. При цьому, саме цікаво, вони не виконали роль фіскалізації, вони не виконують роль контролю, і паралельно вони створили додаткове навантаження на бізнес. Чому? Тому що по факту з 2002 року діє постанова цього ж Національного банку, яка чітко регламентувала порядок валютообмінних операцій, вводила обов'язково видання там квитанцій, реєстрації обліку цих операцій. До чого це привело? Це привело до того, що знову ми вийшли в систему хаосу, коли парламент український в 2015 році приймає закон про те, що обов'язкову фіскалізацію, починаючи з 01.01.2016 року, при цьому не вводить в реєстр обов'язкові апарати, які мають бути застосовані при здійсненні валютообмінних операцій. Тобто, якщо ви сьогодні прийдете, тобто навіть якщо ти хочеш легально працювати і захочеш купити касову апарату, його просто немає. Тобто абсурд на абсурді. Тому я пропоную дуже просту і зрозумілу юридичну норму про те, що перше. Ми вводимо зміни до закону про державне регулювання ринку фінансових послуг. Зокрема, додаємо пункт 10 в частину 1 статті 19. Зокрема, ми встановлюємо те, що встановлює загалом Конституція України, це різність бізнесу. Тобто ми пишемо норму про те, що держава гарантує забезпечення рівних умов надання фінансових послуг на ринку фінансових послуг. Як мінімум, це створює конкурентне і здорове середовище на ринку. Тому що по факту, знову ж таки, ми створили антиконкурентне середовище, відповідно, ми знищуємо ринкову сферу, і всі йдуть в чорну, вибачте. От і все. Зараз сьогодні масово плодяться ці нелегальні обмінники. І друге, про те, що ми виводимо, знімаємо розповсюдження закону про РРО на валютообмінні операції для тих компаній, які мають ліцензію на здійснення фінансових послуг. Принаймні до того моменту, поки законодавець адекватно не врегулює це питання.
Дякую. Будь ласка,
все дуже коротко. Пропонується не обліковувати валютообмінні операції ніяк. Тобто, як книжку в книжці писати, чи як 100 доларів поміняли, я не можу зрозуміти. Я продовжу. Тому, фактично, ми не можемо допустити, щоб були на ринку компанії, які не фіксували в електронній формі, не видавали чек на валютообмінні операції. Тому, я вважаю, що такий закон не можна приймати. І ми навпаки, ми ставимо тоді нерівні умови банківські установи і фінансові установи, які будуть це робити. Ну, це дійсно, це буде породжувати чорний ринок, який зараз просто галопує на всій території України. Тому ми живемо в 2016 році, я вважаю, що вони мають реєструватися. По вашому принципу, якщо це лобіюють якісь РРО, то тоді взагалі не потрібно в ніяких мережах в Україні використовувати РРО. В тому числі валютообмінних. Я вважаю, що не можна це підтримувати.
Да, будь ласка.
Ще раз повертаючись до суті питання. Значить, починаючи з 2002 року, постанова Національного банку, яка встановлює порядок валютообмінних операцій. Тобто до останнього моменту, коли будь-яка людина приходила здійснювати валютно-обмінні операції, вона отримувала так звану квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції. В будь-який момент, в тому числі контролюючі органи, можуть здійснювати обмін. Тобто проводити контроль здійснення цієї валютно-обмінної операції. Тобто ми зараз для суб'єктів підприємницької діяльності просто вводимо, в них є один контроль, ми вводимо ще один контроль. Принаймні намагаємося ввести, при цьому законодавець не визначив ні порядок введення цих РРО, немає на ринку просто самих РРО. Подвійний контроль. Це вводить, перше, це додаткове навантаження на бізнес, і друге, це нічого абсолютно не змінює. От і все.
Давайте Національний банк, хай скаже, а потім
колеги,
по 30 секунд.
Історія з РРО давня. Вимоги до касових апаратів Кабінету міністрів були прийняті і делеговані до Державної фіскальної служби в кінці минулого року. Національний банк вимагає сьогодні наявність реєстраторів розрахункових операцій при здійсненні валютообмінних операцій. Ця вимога сьогодні прописана в нас при виданні ліцензії. Не може обмінний пункт небанківська фінансова установа відкрити без наявності, там спеціальні вимоги в нас є і до укріпленості приміщень, наявності відповідного сейфу, в тому числі РРО. Для чого це потрібно? Як сказав пан Демчак, сьогодні ми не маємо можливості інакше, як контролювати і фіксувати ці операції. Це повністю породить і так чорний ринок, тоді все те, що ми ліцензуємо, у нас відсутній механізм, як це можемо контролювати. Тому Національний банк проти прийняття такого законодавства, і буде настаю, вірніше, ми давали лист про те, що ми не підтримуємо зміни до цього закону.
Можна просто просте питання, як ви до цього контролювали? Закон же вступив з 1.01, ми прийняли закон тільки 2015
року, був же ж перехідний період.
Так чекайте, валютний ринок в Україні існує, історія незалежності, 23 роки, як до цього контролювався ринок?
Відмінили, законодавчо відмінили, ми постійно писали, що ми проти цього, потім ввели перехідний період, ми чекаємо, коли півроку ведуть операції, тепер ви далі пропонуєте внести зміни. У нас немає інструменту, як це контролювати, про це і не говоримо.
Давайте.
Добрий день, Міністерство фінансів, заступник директора департаменту. Міністерство фінансів не підтримує цей законопроект, ну, якби, якщо це так дуже коротко, якщо ну, більше року, то цей законопроект, ну, він, скажімо так, більш усугубить ситуацію на готівковому ринку, і ми вважаємо, що він не буде сприяти наведенню контролю за валютообмінними операціями. Тому що, ну, якщо розглядати альтернативу, там обмінні пункти, які працюють банківські і автоматизовані системи, які забезпечують облік цих операцій, це інше питання. Якщо обмінні пункти, які працюють на агентських угодах, ну, якби тут є певні питання до контролю за обігом готівки. І ми, якби, наполягаємо на цьому, що цей законопроект ми не підтримуємо. Дякую.
Будь ласка.
Колеги, для чого планується цей законопроект? Ми якщо запроваджуємо, отак як написано в попередньому законі, якщо не приймемо те, що пропонує пан Романюк, то маємо дублювання. Сьогодні, якщо я маю 100 доларів і хочу прийти в банк обміняти на гривню, я отримую якийсь документ на руки чи ні? Отримаю. Якщо я навпаки хочу, маю 1000 гривень і прийти купити хочу євро. Я отримую? Отримую. Друге. Ви хочете проконтролювати Мінфін? Банк кожний день робить баланс. Кожний день. Тут же ввечері контролюєте всі операції, навіть без чеку, який ви отримаєте, чи людина отримує на руки. Для чого це дублювання?
Це про фінансову установу.
Не про банківські, Михайло Володимирович. Слухайте, фінансову установу, а не банківські, фінансові установи.
Сергій Вікторович, можу я скажу? Я хочу обратить внимание, что за последний год увеличилась тенденция ухода валютообменных операций в тень. И причем, да, почему? Потому что работают те организации, которые вообще нигде даже не зарегистрированы. Поэтому чем больше мы регулируем рынок, тем больше он уходит в тень. Понимаете, это надо понимать. Кроме того, эти небанковские учреждения, получив лицензию, не просто комиссии по финуслуху, они еще получили лицензию Национального банка, то есть они в две инстанции отчитываются, они тоже ежедневно дают информацию, Сергей Викторович, они дают ежедневную информацию в Национальный банк. Вот в чем дело. Кроме того, на сегодняшний день та форма, которую Кабмин вместе с налогово должны были разработать, они до сих пор это не сделали. То есть физически таких РРО нету. Понимаете? Физически. Они даже не апробированы.
20 секунд регламент и все, и ставим на голосование.
Ну хорошо, но сегодня их просто штрафуют. Они имеют лицензию, их штрафуют.
Да. НАБУ против этого законопроекта, потому что мы интегрируем в Евросоюз. В Евросоюзе абсолютно все операции контролируются и везде видно. У нас идет подмена понятий. В чем разница между банком и финансовой установой? Банки и финансовые установы один раз в день сдают одинаковую отчетность. Но деятельность банка, Национальный банк может видеть в режиме онлайн каждую его операцию. Вот в чем разница. Поэтому у нас идет подмена понятий.
Добрый. Шановні Николай, да, давайте. А ми написано, що підтримує закріплені принципи рівних умов надання фінансових послуг. Але зазначає, що законопроект потребує доопрацювання у частині вирішення питання щодо вдосконалення рівних умов різних суб'єктів господарювання щодо здійснення реєстраторів розрахункових операцій у сфері надання фінансових послуг.
Так, законопроект це репліка, да. Будемо закінчувати стан голосування. Ребята, шановні колеги, дивіться, ми маємо класичний випадок, коли держава, замість того, щоб стимулювати легальний бізнес, створюємо додаткові умови в плані фінансового навантаження, регламентації бізнесу. Причому ми не отримаємо абсолютно ніякого, ні фіскального, ні податкового додаткового ефекту. Чому? Тому що якщо ми створимо для когось кращу, для когось гірші, ну, ми витісняємо з ринку для того, кого гіршому, і той йде, і не платить податки. От і все. Чітко і ясно. Дякую.
Будь ласка, дякую.
Да, я до Руслана Євгеновича. Хоч, Руслан Євгенович, а ви в Лондоні міняли гроші колись? Ви частенько там буваєте? РРО?
Там немає РРО.
Там видають чек. Да, РРО не існує. Тому пропозиція не зарегульовувати, ми заводимо все в тінь, о, і нічого іншого не відбувається. Просто тіньовий ринок підтримується. Тому я пропоную підтримати.
Я ставлю питання на голосування, бо в нас ще один законопроект. Хто за законопроект номер 3856? Прошу голосувати. За основу. Проти? Утримались? Рішення? А? Прийнято, да.
Поки, колеги, не розійшлися, давайте ми все-таки 2455 з урахуванням тих поправок хоча б підтримуємо цю. Ви голос залишаєте на... І ви залишаєте в цілому? Спасибі.
Щоб у нас була рівновага. Який мудрий Олег
Васильович. Зате ми, поки проговорили ті два законопроекти, ми з Михайлом Володимировичем, тут вже дві правки. І так, правка 255.
Шановні колеги, я прошу.
Правка 255. Обговорення, Михайло Володимирович відмовляється від неї. Не наполягає. А правка 251, я не наполягаю, тому...
Шановні колеги, тоді я пропоную ставити питання на голосування.
Є ще кілька.
А, давайте. Я думав, що все.
Ще одна? Стаття 18, 297. Тут просто на глобальне видалити весь текст, окрім абзацу першого. І так, реструктуризація заборгованості. Я хочу, щоб послухали колеги і все ж таки підтримали мою позицію. Колеги, народні депутати. Сергій Вікторович, значить, стаття 18 – це реструктуризація, ваша улюблена тема.
Чого моя?
Заборгованості за договором про споживчий кредит. Щоб ми потім цих не шукали валютних позичальників, так само по споживчим кредитам, щоб вони тут не бастували. Дуже цікаві норми по реструктуризації вводяться. Наприклад, пункт 3. Зміни механізму нарахування процентів таким чином, щоб частина помісячних платежів за кредитами не перевищила 35% сукупного місячного доходу сім'ї. Це як новація взагалі. Тому, якщо людина починає прострочувати, реструктуризують таким чином, щоб це було підсильно після реструктуризації, наприклад, в даному випадку, не наприклад, а чітко прописано, 35% сукупного місячного доходу сім'ї, що вона не працювала тільки на цей кредит. Можуть бути перепади по доходам громадян, як зараз ми це бачимо. Ряд пунктів, які структурують, наприклад, що це не може бути більше, ніж на 3 роки.
Шановні колеги, я прошу хвилинку уваги, наші комітети. На секундочку.
Тому я вважаю, що якраз пункти по реструктуризації видаляти не потрібно. Бо Михайло Володимирович, спочатку він хотів, щоб залишився тільки один абзац. Кредитодавець має право проводити за погодженням із споживачем реструктуризацію заборгованості за договором про споживчий кредит. І крапка. А тут є норми, які якраз із директив ЄС.
Колеги, чому я наполягаю, що перелік шляхів реструктуризації зняти? По-перше, що Вони тут в основному виписані із статті 11 закону України про захист прав споживачів. Там є. Це перше. І головне. Друге. Для чого дублювати, так? Друге. Ну, будемо відвертими, що процедура реструктуризації – це дуже багатюще поле для ініціативи, як однієї сторони, так і іншої. І можуть знайти навіть такі варіанти, які ми тут не прописали. Ну що, вичерпні даємо, а далі що сказати? Йдіть, домовляйтеся тільки із цих, із цих. Тому я вважаю, що, що надається право, і хай собі домовляються і йдуть потім, якщо треба, навіть не виконують до суду, та й все.
Якраз тут є пункт четвертий, який говорить, наведений у цій статті перелік способів та умов реструктуризації не є вичерпним, але не може бути гіршим для споживача. І це є важливим. Тому я вважаю, що ми маємо це прийняти навіть з того урахування, що тут в законі буде прописано, що кредитодавець може це відносити зменшення, наприклад, є 0,5% суми основного боргу протягом наступних 5 років там щорічно, він може собі це відносити на затрати. І таким чином і він не порушує нормативи НБУ. Тому ви ж кажете, що деякі із закону прав споживачів. Мені важко зараз порівняти, але точно тут є новації, які потрібно рахувати. А враховуючи те, що він не є вичерпним, але і може бути більшим, але не гіршим для споживача, це якраз і наводить широке поле, але є нижня планка.
Так, будь ласка.
Є коментар. По-перше, я погоджуся з паном Довбенко, тому що реструктуризація може бути будь-якою. Але пункти, які виписані в законі, вони звучать так, що деякі речі неможливо буде змінити. Скажімо, реструктуризація споживача на строк не більше, ніж 3 роки. Є пункт, що можуть використовуватися інші механізми. Але щодо зміни строку, тобто збільшення строку, я не вважаю, як юрист, я розумію цей пункт так, що реструктуризація може бути не більше, ніж на 3 роки. До того ж, треба сказати, додати, що стаття 11 закону про захист прав споживачів при реструктуризації взагалі не використовується на ринку. Тому навіщо нам брати механізми, які зараз вже не працюють, та приносити в нове законодавство ці механізми? До того ж, вони мають обмежувальний характер все ж таки для реструктуризації.
Я хотів би додати одну фразу, яка, на мій погляд, дуже важлива, можливо, в цьому розділі. Ключова позиція, яка може все змінити. У випадку оформлення застави під кредит, тому що вони можуть бути різного формату, позичальник, повернувши заставу, тим самим виконує всі обов'язки перед банком. Якщо ви передбачите цю норму взагалі у всьому законодавстві, то ми багато вирішимо питань на банківському ринку. Якщо там є місце, я зараз не готовий аналізувати, я хочу, щоб ви за це звернули увагу. Може бути тут апелювати банківська спільнота, що ось змінилось, але тут відповідальність якраз банку йде 100%. Це мають ризик фахівців банку аналізувати, по якій ціні взяти заставу, а потім криза, будь ласка, я повернув і немає питань. І не буде цього процесу вже зараз в Україні. Тому я дуже вас звертаю увагу на цю норму. Якщо вона буде там актуальна, подивіться на неї. Вона проста. Повернув, якщо є застава, повернув, і будь-які зобов'язання виконав перед банком.
Дякую. Значить, я пропоную поставити на голосування. Є дві пропозиції. Прийняти поправку Михайла Володимировича і викреслити базові нормативи по реструктуризації. Друге, не приймати правку і залишити ці базові нормативи, які не є кінцевими, вони можуть бути і ширшими, як вказано в статті 4. Поставте на голосування.
Рахувати будемо. Да, і хто? Ні, так що? Ні, так стоп. Так і у вас два. А, ну да. Хорошо, проти утримались. А проти, да?
Так, наступна 305. Це сторінка 75, стаття 20, черговість погашення вимог за договором про споживчий кредит. Якщо споживчий кредит прострочений, то встановлюється така черговість. В першу чергу сплачуються прострочені проценти за користування кредитом, в другу сплачується прострочена сума кредиту, в третю чергу сплачуються проценти за користування кредитом уже поточні, у четверту сплачується сума основного боргу. І у п'яту чергу сплачується неустойка пеня штраф. Що стосовно п'ятої, що це саме останнє, це дуже важливо, і це треба приймати, тому що якраз це є зараз проблемою для споживачів. Перші кредитні установи просять пені, штрафи, і вони ніколи не доходять до тіла. Але Михайло Володимирович дописав, якщо інше не встановлено договором. Тобто в договорі можна це все з ніг на голову поставити. Тому я вважаю, що фразу, якщо інше не встановлено договором, не можна залишати, бо тоді цей весь механізм не працюючи виходить. Я вважаю, що потрібно прийняти правку 306 Семенухи, який виключає, якщо до банка прийняти частково, без фрази, що інше не встановлено договором, де є ця чітка черговість, а Семенухи в нього якраз і вилучає фразу, якщо інше не встановлено договором.
Я хотів би, моя позиція то чітка, я хочу експерти, як вони вважають. Давайте послухаємо і приймемо рішення.
Не було знання. В робочій групі ми обсуждали довго этот пункт, і ми всім говорили, що є стаття ГК, в которой указано, що є встановлена очередність погашення, но также в ГК внесено, если иное не установлено договором. Мы решили сделать репрезентативный пример по этой очередности погашения. И у нас получилось, что если мы уберем, якщо інше не встановлено договором, або не допрацюємо цю норму ще раз, в нас буде позичальники, які завжди будуть знаходитися в прострочці і ніколи не будуть доходити до погашення основного боргу. Тобто в них ніколи не буде стимулювання для погашення основного боргу. Чому? Потому что просроченные проценты, они, как правило, не очень велики. Человек, ему выгодно будет находиться постоянно в просрочке, чтобы никогда не доходить до погашения самого долга. Потому что если другое не установлено договором, у нас получается, что сначала погашаются просроченные проценты, потом просроченная часть долга, потом текущие проценты и основная сумма долга. Таким образом, у нас люди всегда будут находиться в просрочке. Таким образом, мы стимулируем общество просроченных платежей. И у наших заемщиков никогда не будет никаких стимулов к погашению. Допустим, мы можем прописать в законопроекте и доработать, что штрафные санкции погашаются в последнюю очередь. Но ни в коем случае нельзя нельзя убирать фразу, если иное не установлено договором. Потому что у нас не будет вообще никаких должников, которые выполняют свои обязательства вовремя и в срок.
Це взагалі наш. Знаєте, от ми робимо якусь черговість, а потім все робимо оговорки. Ці всі оговорки, можливості там шпаринок якихось, вони перетворюються в мусуть. Ми тоді, якщо встановлено договором, то тоді взагалі не треба цієї черговості. Просто банк встановлює договором і все. Що стосовно пені і штрафів, я думаю, що ви як банківські установи також маєте бути зацікавлені в тому, щоб люди, які, щоб вони були в змозі обслуговувати. Це ж стимулюючі механізми. Вам же не стільки потрібні ці пені штрафи, скільки потрібно все-таки, що вони заплатили відсотки, де є дохідність. Да? Тому я вважаю, що тут потрібно піти на зустріч споживачу в цій ситуації. І не робити таку оговорку. Бо ця оговорка перекресла повністю всю цю послідовність.
Руслан Евгеньевич, мы с удовольствием готовы пойти на встречу, но мы объясняем, что мы стимулируем общество просроченных должников. Понимаете, как у нас сейчас есть...
Вот эти в начале на вход, правильно, да, и отказывайте.
У нас сейчас есть установленные очередности, где пеня штраф погашаются в последнюю очередь, но до их погашения вообще никогда не доходит дело. Понимаете, вообще никогда.
Добре, все почули. Михайло Владимирович.
Думаю, що ми почули одну думку іншу. У мене
абсолютно чітка позиція. Отак, як я записав, я пропоную мене підтримати. Чому? Навіть не стільки, колеги. Будь-який договір кредиту, от ми всі працювали, от хто тут до того, і Руслан Євгенович в банку працював, і я працював. Ну, інколи хочеш піти на зустріч, щоб почати нарешті дійсно зменшувати цю заборгованість. Ну, якось треба шукати варіанти. Якщо ми себе обкладаємо чітко, ну все, тоді хіба до суду. Ну що, суд погасить кредит? Він же ж не гасить кредит. Ну, дасть мені рішення, що ну хай він гасить, далі що? Тому, друзі, я не вважаю, ну ми як банк, і коли я даю кредит, я зацікавлений, щоб якось погасилося, і тому мушу йти споживачу на зустріч. Руслане, це я йду і в тому числі на зустріч споживачу, в конкретній ситуації. Ну, якщо дійсно в них немає ні звідки доходів, ну давайте будемо носити основний борг, а потім вже будемо домовлятися. Ну, гнучкість має бути.
Чому взагалі в Україні виникло таке питання про черговість? Тому що розміри штрафів були дуже великими і необмеженими. І в подальшій статті у нас буде також питання про те, чи обмежувати максимальний розмір штрафу, наприклад, не більше, ніж половина суми кредиту. Тому якщо ми якесь обмеження встановимо по штрафах, ну тоді можна говорити про те, щоб цю черговість там задовго встановили. Якщо ж ми штрафи лишаємо необмеженими, тоді треба заборонити.
Давайте. Хто за? Ну, перше Михайло Дмитрович ставимо. Проти? За. Раз, два, три. Я утримався. Ну, і нас двоє. Це що?
Значить, не прийнято.
У мене два.
Два за, один проти.
А йому ж Олег Васильович передав. А Кубів, да, йому передав. Да. Не в нас, а в мене.
Чотири,
так. Поїхали далі. Наступна правка.
Залишається в редакції першого читання, там написано, що інше не встановлено договору.
Але я сказав, що Семенухи підтримати.
А про Семенуху не голосували?
Ні, ну ми по принципу голосували. Ми проголосували про принцип того, що...
Була пропозиція Михайла Володимировича, була пропозиція Руслана Євгеновича про Семенуху. Це було, ну, так і було, так.
Наступна. 315-та... Воропаєва, ну це про те саме, він якраз в нього немає цих договору. Враховано готується. Це те саме, враховано готується.
Так, далі. Руслан Євгенович, далі.
І 313-та враховано резервна.
Сколько ще правок, Михайло Іванович?
Це більше правок немає.
Руслан Євгенович, не його правка, а той варіант, що...
Прийняли,
так. Так, шановні колеги, так. Ви хотіли щось сказати, Михайло Іванович? Так, що вам слово.
Колеги, я пропоную поставити на голосування, крім того, що рекомендувати Верховній Раді України прийняти цей законопроект у другому читанні та в цілому. Ще один пункт, щоб ми проголосували, що після опрацювання з Головним юридичним управлінням Верховної Ради надати право секретаріату внести технічні юридичні правки.
Тільки ну, як сказати. Так. Тобто так і пропонуємо проголосувати за основу в цілому і дати право юридичному управлінню після цього внести право. Да.
Підтримую.
Хто за, шановні колеги, прошу голосувати. Проти? Утримались? Рішення прийнято одноголосно. Шановні колеги, дякую. Комітет за щось.
Я хочу звернути увагу на невідповідність двох норм законопроекту.
А ви хто, я прошу прощення? А хто з Національного банку? Ви хто?
Юридичний департамент.
Проведенный специалист? Начальник видел. Так, так, ну. Скоро мышек нам ходили.
Справа в том, что сторинка 21, статья 6,
номер правки.
Ее суды не записали. Тобто, вот мы познайомились. Табличкою, тут є депутати мають. Національний банк України тут повинен встановлювати відповідно до цієї норми вимоги до кредитних посередників та вимоги до їх діяльності. Стаття 5 ще додатково встановлює, це сторінка 16, що вимоги до кваліфікації працівників кредитних посередників. Тобто дві норми не відповідають одна одній.
Юрій Іванович, ну є ж у нас для цього юридичне управління, чи я не як розумію?
Якщо юридично, це просто, ну, виходить тоді, що є колізія в самому.
Так це юридично вирішує.
Техніко-юридичні правки, які головне науково-експертне разом з секретаріатом зробили.
Юридичне. Юридичне управління. Ми ж за це проголосували, що після закону ми можемо це виправити. Шановні колеги, я вам дякую. Оголошую засідання комітету закритим. До побачення.